Profesionālais sports un spriedze iet roku rokā. Katrs čempionāts un katra spēle ir pilna spriedzes un atbildības. Atbildības par laba rezultātu sasniegšanu. Latvijas vīru basketbola izlase turpina gatavoties Eiropas čempionāta grupu turnīram savās mājās Rīgā. Pārbaudes spēlēs nesoks tik raiti, kā treneru kolektīvam gribētos, jo pārbaudes turnīrā Gruzijā neizdevās piestrādāt pie plānotajām niansēm. To nācās darīt nesen notikušajā Vācijas basketbola federācijas kausa izciņā, kur Latvijas otrā vieta kopvērtējumā. Izlases galvenais treneris Ainars Bagātskis lieliski saprot čempionāta atbildības nāstu un to, ka šoreiz šī nav parasta gatavošanās, lai gan spēlētājiem savos prātos jāspēj noskaņoties tieši tā spēlēšanai kārtējā čempionātā. Savu uzrunu gatavošanās cikla sākumā Bagātskis veltīja arī žurnālistiem uzsverot, lai spēlētājus pārāk nenoslogojot ar intervijām un publiskajiem pasākumiem. To treneris uzsver arī ikdienas saskarē ar žurnālistiem.
Netraucējiet viņam gatavot.
Viens no žurnālistu atzītākajiem un pieprasītākajiem spēlētājiem ir Dairis Bertāns, kurš gan drīz nekad neatsaka sarunai ar medijiem. Interneta projekts Straume pat video formātā iemūžināja vienu dienu viņa dzīvē. Pats Dairis gan toreiz atzina, ka tas viņa tiešajiem pienākumiem netraucējot.
Pietiekam normāli jūtos, nav tā, ka man traucē. Nav arī tā, ka es baigais fans esmu, ka man tur labai teikt fočējiet, filmējiet man, bet ja kaut kas tāds jādara, man parasti nav problēmas, mēģinu būt atvērts kamerām.
Čempionāts savās mājās allaž bijis vairāk kā sloks nekā atvieglojums vai papildus motivācija. To rāda sporta vēsturi. Par mainieku lāstu runā gan futbola, gan hokeja, gan arī basketbola čempionātos. Nemaz tik tālā pagātnē nav jāmeklē. Varam atminēties kaut vai pagājušajā gada pasaules kausa futbolā un Brazīlijas izlases fiasko pusfinālā. Tomēr lūgums preses pārstāvjiem mazāk pievērst uzmanību komandas dalībniekiem nav nekas jauns un ir arī atzīts un saprotams. 1999. Gadā Latvijas hokeja federācijas vadība pat pilnībā liedza pieeju izlases treniņiem, lai komanda varētu sagatavoties. Toreiz gan pirmo un vienīgo reizi arī uz īsu brīdi valsts vienības zaudēja vietu spēcīgāko pulkā. Tomēr treneris Bagātskis ir pragmatisks un uzsver, ka labi apzinās čempionāta riskus un arī kopējo likmi.
Šis čempionāts arī parādīja, cik mēs esam kļuvuši pārliecinātā, cik mēs esam tādi nobriedušāki, cik stabilāki. Tas viss parādīs. Ar to jāmāk tikt galā profesionālais sports bez spiediena. Varētu teikt, varbūt šī brīdī bez tā papildus spiediena. Nav iedomājums. Vienlaicīgi izcili iespēja. Kad vēl tāda būs un kad viņa tāda bijusi ir savās mājās, savu skatītāju priekšā, spēlēt Eiropas čempionātā, spēlēt pat augstu līmeņu, pat labākiem Eiropas basketbolistiem.
Tikmēr basketbola savienības pārstāvju spēlētājs iesaista dažādos ar līdzjutēju aktivitātes saistītos pasākumos, piemēram, akcijā sestais spēlētājs. Un par to turpina basketbola savienības pārstāvis Artūrs Portnovs.
No šobrīd jau ir ap 160 šie sestie spēlētāji, kuriem ir aprodas, bet kopumā pāri 2000 ir, kas jau vispār reģistrējušies, kuri grasās arī kļūt par oficiālu šo sesto spēlētāju, kuriem atliek vien iegādāties atribūtiku un tikt pie aprodas. Nu, pašā sākumā uz atklāto treniņu, kur bija iespēja arī visiem nākt, pašā sākumā ieradās arī 4 lielākie fani, kas sadūšojās un vēroja treniņu un sasveicinājās pēc tam ar spēlētājiem autogrāfi un fotosesija, tas viss pats par sevi. Bet aktivitāte aug ar katru dienu aug un ļoti interesants būs arī pasākums ar spēlētājiem, kas es varu pačukstēt, būs pikniks kopā ar izlasi, kopā ar visu sastāvu, tāds neformāls pasākums. Nu, tas būs izlases kārtībā, to iegūs viens fans, un tāpat arī izlases kārtībā šis viens fans. Viens no citiem faniem dosies arī uz Lilli.
To vai lūgums mazāk traucēt spēlētājus nesīs cerētos augļus, vai tomēr ne, parādīs pats čempionāts un tur sasniegtais. Tomēr allaž būs tā, ka laba rezultāta gadījumā šo metodu atzīsim par labu esam, bet pretējā gadījumā pelsim. Mārtiņš Kļavnieks, Latvijas radio.